Hei og velkommen til Double Jump episode nummer 118, tror jeg vi ble enige om før vi begynte her i dag. Og fortvil ikke, Marius er på plass han, men han har vært, nesten han har ikke vært internasjonalt, men han har vært på de riktigere delene av landet i dag, og trenger å få i seg litt mat sånn underveis. Så.
Altså når man har vært utenfor Bergen, så har man vært internasjonalt, det er sånn det.
Ja. Så ja, Marius er i hvert fall på plass, Jonas er på plass.
Ja.
Håvard er på plass.
Hallois.
Alle mann alle.
Sterkt, stille mann sterk i dag.
Ja. Jeg må jo si, Marius, at det er litt dårlig prioritert å ta bare en sånn dagstur til Oslo når du liksom, når du først er her.
Det er så tight, det er så mye som skjer om dagen at det er vanskelig å få til noe. Men jeg er helt enig, det er egentlig forferdelig slemt å ikke ha tid til å hilse på folk når du først kommer bort til hovedstaden. Men sånn er det. Jeg skulle jo hjem og rekke innspilling, tross alt.
Ja, det er sant. Det er godt prioritert sånn sett da, hvis du vinkler det den veien.
Ja, ikke sant? Jeg synes jeg burde
fokusere på det. Du kunne ikke treffe oss fordi du måtte hjem og treffe oss.
Nettopp.
Tøft liv. Ja, hvordan var dagen din i Oslo by? Du har jo valgt en bra hverdag i hvert fall.
Ja, det var jo nesten like fint i Oslo som det er i Bergen i dag.
Oi.
Så sånn sett så er det jo litt typisk at jeg reiser vekk den dagen det er fint vær i Bergen. Nei, det var fint. Det var ikke veldig mye, altså jeg tilbrakt mye tid på, satt på fly og satt på flytoget og sånt, og så... Dagen startet egentlig ganske kjipt, egentlig, for det var jo sånn tidlig opp og går ut på flyplassen, og så finner jeg ut, vanligvis når jeg er ute og flyr, så pleier jeg sånn, jeg pleier ikke å spise frokost på flyplassen. Jeg pleier å kjøpe meg en bolle og så en flaske Pepsi, liksom, på Narvesen der. Men jeg rakk på en måte en tidligere flybesut, så jeg fikk litt god tid, så jeg tenkte at, ok, jeg skal faktisk slå til. Jeg bestilte en sånn frokosttallerken på Bølgen og Moi på Flesland. Og så så jeg at det fulgte med noen poteter og noen greier på den. Så tenkte jeg skulle bort og ta med noen ketchup. De hadde en sånn fin liten dispenser der. Så skulle jeg liksom trykke på den og holdt et sånn beger unna. Men den ketchupen, den bestemte seg for at nei, det begeret, det driter jeg. Jeg skal ut over hele jævla buksa di
der. Jeg har andre planer.
Yes. Så det var jo skikkelig fett da.
Det er da du liksom i noen sekunder bare veldig vurderer om du bare skal snu og så gå hjem og legge deg igjen.
Ja, det var ikke så langt unna. Og hun som jobbet der, hun var jo bare dritsur i tillegg. Sånn, nei, dette var bare din feil, det er du som en idiot. Ja, det er ikke noe galt med denne spensen i det hele tatt. Nei da, nei. Så den som satt og stinka ketchup på flyet, det var meg. Så sorry til de som satt på siden av meg. Jeg kjøpte ny bukse på Oslo City med en gang jeg kom meg inn dit, i hvert fall.
Herlig.
Så yes.
Samme vet at du ikke bor i Oslo fordi at du går på Oslo City.
Ja. Jeg beklager at jeg ikke har alle kunnskapen om sånne homegrown jeansbutikkene som er rundt forbi. Men,
for det er jo på Karl Johan man handler.
Ja.
Altså det var mellom der jeg kom i land i Oslo og dit jeg skulle. Jeg hadde ikke masse tid til sightseeing, så da ble det Jack and Jones på Oslo City.
Ja, ja. Nei, men det var en trist start på en lang dag, ja. Men nå er du trygt tilbake i hula da, i hvert fall.
Yes, nå får jeg gi meg litt mat også, så jeg skal prøve å holde slafsinga til et minimum, men dere har meg unnskyldt i hvert fall.
Vi får se da, for nå skal vi prate om noe jeg vet du engasjerer deg litt i, for jeg har nemlig vært på kino og sett Infinity War.
Ja.
Før helgen.
Bare, vi holder denne podcasten spoilerfri, ikke sant?
Ja, vi må gjøre det.
Legge fra meg headsetet, så får dere bare plinge på meg når jeg skal komme tilbake.
Ja. Nei, vi skal være spoiler-free.
Vi skal være spoiler-free, men vi kan snakke om litt om hva vi synes, tenker jeg.
Ja, det må dere gjerne gjøre.
Jonas, hva synes du?
Jeg likte den veldig godt. Jeg har, som en som har vært veldig lei av superheltfilmer ganske lenge, så hadde jeg litt sånn... Resurrection, eller hva man skal kalle det, nå i de siste månedene. For jeg synes Thor Ragnarok var veldig kul. og synes Black Panther var kul, og alle de her som ledet opp til den filmen her. Og jeg likte veldig godt at den filmen her bare sånn, ja, altså, vi driter i dere som ikke skjønner hva som skjer, og dere som ikke vet hvordan karakterer det vi viser her nå, for nå skal alle være med, og du burde ha catchet opp. Og liksom med, når man har sett de andre filmene, så ble det bare sånn her to timer med heftig payoff, synes jeg. Så jeg er veldig fornøyd, for det var liksom satt og flira og holdt pusten i to timer. Det var veldig kult. Og så så jeg den på Odeon i Oslo, på IMAX-salen, den nye IMAX-salen vår.
Ja.
Og det er jo uten tvil Norges beste kinosalen. Jeg har testet alle, så jeg vet det.
Til og med Veslestua i Elverum.
Den har jeg vært på, sier vi. Men Jesus Christ, for et bilde det på den kinosalen der. Det er sånn der, det er jo ikke analog IMAX der. Jeg har hørt på teknikeren, det går over på det tekniske. Men kort fortalt, det er laserprosjektor som ikke gjør 3D-bildet mørkt i det hele tatt, så det er liksom sylskarpt i IMAX 3D. Og Jesus Christ, for en bra lyd det var der inne. Det var sånn her, det var ikke høyt, det var ikke sånn, oi, det her var skikkelig høyt og ondt i ørene, det må jo være bra. Det var akkurat høyt nok og helt sånn spot on i forhold til lydnivå og sånt. I tillegg til da at liksom skjermen dekk nesten hele synsfeltet ditt og ble ikke mørkt når du hadde på deg 3D-bildet, så det var bare helt, helt magisk.
Så kult. Så det var et bra 3D, altså?
Ja, IMAX 3D er som regel veldig bra. Og det er liksom, det er bare skarpt, det er ikke noe sånn her rare artefacts og at ting virker blurry og merkelig. Det er bare, du glemmer det, og så blir du litt svimmel fordi at det er så stor skjerm, og når ting roterer i 3D, som er bra overbevisende, så blir det litt sånn VR-sensasjon på en måte, at hjernen din tror at du beveger deg litt med kamera. Så det er veldig kult, veldig overbevisende, så du glemmer liksom litt av folkene rundt deg. Og fordi at det er litt sånn bratt tribune der, så du ser ikke folkene foran deg nesten, og folkene på siden på grunn av 3D-brillene og sånn. Så liksom, du blir veldig sånn lost i filmen da. Og det er kult. Og holy shit for noen VIP-seter de har der. De er helt drøy. Det er sånn tjukke, nesten stressless stoler med automatisk sånn, du trykker på en knapp, så lener du deg bakover, og så kommer det en fotskammel ut foran, sånn at du kan liksom, du kan ligge helt tilbakelent og fortsatt se hele skjermen, og så er det USB-strøm ut på siden, og så er det en knapp du kan trykke på for setevarmer. Og så er det sånn at du kan vri koppholderen, som er et bord da, foran deg, så du kan liksom, du kan skikkelig ankre deg ned i godstolen.
Da kan jeg,
koser deg skikkelig. Ja.
Da kan jeg si at Bergen Kino har nettopp oppgradert KP1, som er storsalen deres, med tilsynelatende nøyaktig de samme stolene. Ja. Når jeg var, det var andre visninger i den salen, så det var sånn TV-team som var for å dekke den fantastiske nye salen. Men jeg kan skrive unna på at de stolene var skikkelig digg. Jeg er litt sånn, jeg har ofte slitt med litt sånn dårlig rygg, sånn at når jeg sitter så må jeg veldig ofte skifte sittestilling hele tiden. Og spesielt på de litt sånn kjipe kinostolene, så sitter jeg og lener meg fremover og lener meg tilbake ved sånn byttestilling som en jojo hele tiden. Mens her var det bare å lene seg tilbake og bare sitte og nyte hele 2,5 time igjennom. Det var helt glimrende, altså. Så kudos
der. Ja, jeg er litt der også med de der setene der. Man blir bare liggende der. Og man får lyst til å fortsette å ligge der etterpå også. Men er det nordisk film, vet du det, som har den kinoen i Bergen? Eller om det er svensk film?
Nå spør du meg om noe som jeg sikkert burde vite, men jeg tør ikke svare på det. Jeg vet ikke, jeg tør ikke.
Nei, for det er jo, den IMAX-kinoen er jo svensk film, og det synes jeg er litt kult da, for det er liksom, nordisk film har hatt monopol i Oslo nå i mange år, så nå har de her kommet da med IMAX for å up gamet her, og det synes jeg er veldig kult, for da får du forhåpentligvis litt mer konkurransedyktige priser på kinobilletter, som i grunn bare blir dyrere.
Ja.
Så det er veldig kult.
Det høres ut som jeg skal se Infinity War gang nummer 2 på Odeon i byen gitt.
Det er verdt det.
Det kjennes litt sånn ut altså.
Mm, det er veldig verdt det. Og nå blir det veldig mye kinosnakk og ikke Infinity War-snakk, men de andre salene deres er også verdt å dra på. For der er det liksom, du har sal 2 som ikke ser ut som en sal nummer 2, det ser ut som en sal nummer 1 i en hvilken som helst annen kino, på en hvilken som helst annen kino. Og der er det Atmos-lyd. Og det tror jeg det er i absolutt alle de andre salene. Og så har de en lux-sal som er litt mindre enn sal 2, men med bare sånne VIP-seter og alkoholservering og Atmos-lyd. Så jeg var også A Quiet Place i sal 2 der med Atmos da.
Ja.
Og den filmen er drøyt bra. Den vil jeg også anbefale. Jeg tror den fortsatt går på kino. Spesielt hvis man er glad i lyddesign. Ironisk nok fordi at der er det mangelen på lyd som er spennende da. For det er liksom, du kjøper ikke potetgull når du skal gå inn og se den filmen, for det tør du ikke åpne fordi det er så stille ofte, og det er når det er på det mest stille at det er på det mest spennende i filmen også. Så man blir bare settende og prøver å være stille og holde pusten i lammet det som skjer på filmen da.
Kult.
Det var også veldig spesielt og helt sinnssykt bra lyd.
Kjapp oppdatering på eiersituasjonen i Bergen Kino, hvis du var veldig interessert. Bergen Kino er et eget aksjeselskap der kommunen eier 51%, og svensk film eier 49% av aksjen.
Ja, det er svensk. Det er det sikkert samme i Zetan som i Odeon da.
Ja, helt sikkert.
Vil jeg tro.
Ja. Men Infinity War var kul da.
Infinity War var kul.
Ja, det var det vi snakket med.
Ja, det var det vi var. Ja. Jeg synes det var veldig kult. Jeg vet ikke. Jeg har ikke gått lei superheltfilmer. Jeg har nok kanskje gått litt lei disse superheltseriene. Jeg har liksom ikke, jeg kom aldri helt inn i en ny sesong til Jessica Jones. Så jeg har liksom dettet jeg litt der. Men filmene synes jeg har fortsatt har vært bra. Og så har jeg jo en 11 år gammel sønn som er over gjennomsnittet engasjert når det gjelder superhelter. Så han var jo Han drar meg med opp når jeg ikke helt vil.
Så det var, ja, men det er litt sånn, altså, hvis du er over gjennomsnittet interessert i film og liksom filmvitenskap og føler deg selv som en liksom halvveis feinschmecker og sånt, så vil du nok tenke at Marvel-filmene er begrenset by på når det gjelder substans, på en måte. Jeg ser i hvert fall på, jeg tror jeg sammenligner litt med sånn type nyttårsfyrverkeriet. Det er sånn det kommer stort sett en gang i året, og du går ut og det er mye farger og mye spektakel, og det er moro og artig, og vi går og ser det om igjen og om igjen. Og det er litt det samme med Marvel-filmene, føler jeg. Altså sånn, det er mye flashy og mye kult, men sånn rent innholdsmessig så er det ikke en sånn sjelsettende opplevelse likevel da. Men jeg elsker det. Altså, det merker jeg skikkelig, og jeg digger Black Panther også. Så jeg synes det er veldig kult, så jeg skal ikke ta noe bort ifra filmene. Og jeg merker jo at etter å ha sett så veldig mange av disse filmene, så blir det jo knyttet til karakterene. Sånn at det er jo emosjonelt det som skjer i filmene da. Når du ser karakterer som du er glad i, som åpenbart ikke har det bra, så kjenner du det. Jeg kjenner det litt i hjerterotet altså.
Jeg synes de har vært flinke til å liksom dra med seg historiene til figurene inn i de nye filmene. Og i hvert fall i denne her også, så er det liksom, nei, man kjenner liksom tyngden av tingene som skjer. Det synes jeg de greide veldig bra.
Ja. Og så synes jeg alle møtene mellom de forskjellige karakterene som ikke har møtt hverandre var veldig bra. Og ofte veldig artig.
Ja da, selv om noen av de føles veldig sånn tilfeldig da. Altså sånn, det er ikke egentlig så veldig god grunn til at disse skulle treffe på hverandre her og nå, men sånn, Vi må bare gjøre det sånn, på en måte.
Ja.
Jo da. Ikke tenk på det, de bare traff hverandre der.
Ja, de var tilfeldigvis på samme sted i universet akkurat der og da. Så, ja. Nei, det, men der er overraskende mye allerede skuespill egentlig der også, og det er sånn, jeg skal ikke spoile noen ting, men der er en scene med Thor, hvor du liksom bare sånn føler, du har lyst til å gå bort og bare gi han en stor klem, liksom, for det at han, ja. Og det er bra skuespill, og det, ja, nei, jeg likte det kjempegodt, og det er flere ganger også, de klarer den patosen veldig bra, da, og de har det der gjennomgående musikalske temaet sitt, som de liksom bare legger på for å bare banke litt sånn ekstra inn i hjertet av de når det er time to feel, for å si det sånt, ja.
Ja, ja, det, ja, det er veldig kult. Mm. Jeg synes... måten de som møtte Thor for første gang snakket om Thor på var veldig kul, var veldig artig.
Ja, det var veldig kult. Det passet veldig bra sammen, hele den greia der. Det synes jeg veldig. Var så er det sånn, det eneste som er kjipt med Thor, og egentlig da med han Chris Hemsworth, er at den ser ut sånn som han gjør. Det burde egentlig ikke være lov. For det blir litt sånn... Åh. Så ja, nå har jeg trent 3 ganger i løpet av helgen, bare liksom sånn for å... Faen, altså. Skal det ikke... Men, nei.
Jeg tror pokker, kanskje at Chris Hemsworth spiller mindre dataspill enn du gjør, Jørgen.
Ja,
jeg mistenker at det ligger noe der.
Jeg tror at Chris Hemsworth stopper etter en halvtimes tid.
Oi.
Den svei litt på ganske mange forskjellige områder, kjenner jeg, på ganske mange nivåer. Nei, det var en kul film. Det var en veldig kul film. Jeg synes det var tøft. Jeg synes det var kult hvordan de hadde fokuset da, på hvilke figurer de hadde fokus, og hvilken historie de egentlig forteller, synes jeg er ganske, en ganske kul vinkling på det.
Ja, altså, jeg synes det var fint tempo. Ja. Fint tempo i filmen. Og så innså jeg ikke før filmen var ferdig at Thanos er Josh Brolin.
Mm. Ja.
Det ante jeg ikke, det var helt sånn der, what? Det var litt overraskende, altså.
Det er kult. Veldig, veldig bra.
Ja, han er jo
faktisk
ganske bra skuespill på han også.
Ja, du får si fra den når du vil se den igjen.
Ja. Så. Den er god.
Ta en IMAX.
Ta vi en IMAX.
Altid klare å rydde schedulen her.
Ja. Ja, men det er... Det har blitt sol og varmt ute. Jeg har sett nå i dag at det har begynt å poppe opp... Et spill vi snakket mye om i fjor, var det vel? Pokémon Go har det kommet litt sånn, nå skal det skje nye events, og vi skal gjøre nye ting også nå i sommer.
Mm. Faktisk 2 år siden det kommet.
Er det 2 år siden?
Yep. Det er det.
Åh, herregud, nå fikk jeg vondt, kjenner
jeg. Jeg synes det kjennes ut som om det er 100 år siden det kom ut.
Ja. Men er det noen av dere som fortsatt spiller det, eller?
Jeg spilte det i dag.
Du har spilt første, det i dag, det.
Mm, ja. Første, årets første. Og det,
skal jeg faktisk sjekke om jeg har det installert enda?
Ja.
Ja, det hadde jeg.
Du er ikke sånn, sånn som samboeren min som, plutselig fikk for gammel telefon til at hun kunne kjøre det.
For gammel telefon, hva er det du tar meg for det?
Ja, nei, det var jo litt sånn der panikk helt på starten av året at hun skulle mest støtte til det, men nå har hun fått lånt seg en ny en, så hun kan være med ut og spille igjen. Og da tok jeg min første runde. Jeg gikk hjem fra jobb i dag, og det er veldig... Og det er sånn der, det hadde jeg ikke gjort hvis det ikke var for å teste ut Pokémon Go igjen. Det er jo det som jeg alltid har ment er det beste med det spillet her, er at det er den beste fitness-appen som finnes, spør du meg. For det er liksom, den motiverte for 2 år siden og i fjor til å fære ut og gå. Og det virker som at de har gjort nok ting til at jeg er gira på å gjøre det samme i år også. Og det er litt gøy fordi at de har lagt til litt forskjellige ting, noe som de på en måte kaller for et story-modus eller quest-mode og sånn. Det er jo selvfølgelig ikke en historie i den forstand som man tenker på et spill som, men det er sånn type, det er en sånn en forsker som prater til deg og sier at han leter etter mythical Pokémon eller noe sånt, og så sier han at han vil ha hjelp til å gjøre litt research i området ditt. Kan du gjøre denne og denne tingen, og så får du sånn tre spesifikke små oppgaver hos han som du må gjøre, og når du gjør de så får du XP for hver ting du gjør, og du får litt sånn små rewards, sånn egg-inkubatorer og lures og sånt. Og for hver sånn der sett med tre oppgaver du gjør, så fullfører du ett steg som er ett av sju steg, tror jeg, imot en sånn større reward. Og den største, og liksom den siste belønningen der, der står det bare «A new Pokemon will appear», eller noe sånt. Og jeg vet ikke hva det er man skal få der, jeg vet ikke om det er viden kjent hva man kommer til å få, men det er litt sånn, han prater om mytologiske Pokémon og sånn, så da tenker jeg at det kanskje kan være Mew eller et eller annet sånt. Og det er litt sånn, det høres jo litt interessant ut, fordi Mew er jo kul, og jeg har ikke sett Mew i Pokémon Go ennå, så da får jeg jo lyst til å gjøre det da. Og da er jo noen av disse oppgavene å for eksempel fange tre av denne typen Pokémon, eller hatch så og så mange egg, eller spin så og så mange Pokéstopp. Altså, det er noen ganske sånn enkle små oppgaver. Men det er sånn som gjør at du plutselig har fått noe godt ute i en time. Og da har du ikke bare fortapt deg i dette rare, enkle tullespillet på nytt igjen, men du har også vært ute og motionert. Og det er sånn, jeg synes det er så sykt kult at det fortsatt, jeg synes det er så artig at jeg fortsatt gidder det, fordi at det er liksom, det er så lenge du ikke blir påkjørt eller går ut for en klippe eller noe sånt, så er det jo bare bra for deg.
Men du får jo en beskjed på når du starter spillet at ikke gå på farlige steder, så det skal man jo ikke gjøre.
Ikke drep deg selv, ikke være en dust, liksom pass på og følg med. Men jeg går jo med og myser i sola med skjermen helt ganske nært, med headset med støydemping på, så jeg legger jo til rette for at noe skal skje med meg.
Du er utsatt, vil jeg påstå.
Ja, men det går fint.
Altså, du holder ikke bare med trening for Jonas, skjønner du, han må liksom blande inn litt sånn ekstremsport i det
også. Ja, ikke sant, adrenalin, det er sånn som får blodet til å pumpe, og da minker du sjansen for diabetes.
Det er vitenskapelig bevist, faktisk.
Ja, hvis du blir påkjørt og drept, så minker du i hvert fall sjansen for diabetes. Så det er litt sånn vinn-vinn, sånn sett. Men ja, Pokémon Go er fortsatt kult, bortsett fra at de har lagt det sånn 300 bootleg knockoff Pokémon. Men det får så være.
Kult. Ja, men da gjør Pokémon Go det Pokémon Go gjorde for 2 år siden, da. Det er jo kjempebra.
Ja.
Jeg tror ikke jeg kommer til å spille noe, men greit nok. All ære til de som gjør det. Og det er jo, hvis det får folk til å komme seg ut og bevege seg litt og få litt frisk luft, så all ære til Niantic for det.
Jeg har sett en del grupper allerede som far rundt og går. Det er ikke så vanskelig å se de heller, for det er liksom, de har en nødlader koblet til. Det er liksom, da vet du.
Mer enn 2 stykker som glaner på telefonen med nødlader, da er det Pokémon Go.
Ja.
Det er det som avslører det. Sånn, jeg har ikke spilt siden i sensommeren i fjor, tror jeg. Jeg er ute og sørget for å få de legendariske Pokémonene som jeg bryr meg om, fra generasjon 1 og generasjon 2. Og det var lett å spotte.
Ja.
Når det kom grupper med sekker, og så var det alltid nødlanderen da, som avslørte det.
Eller Pokémon Go-capsen de har bestilt fra et eller annet land.
Ja, ikke sant. Men da blir det kanskje noe mer Pokémon-oppdatering i løpet av sommeren, da. Hvis du fanger noen kule.
Ja. Jeg skal si fra hvis jeg finner tak i Mew, eller noe sånt.
Ja, gjør det.
Det er vel en del event som skal være sånn rundt omkring etter hvert.
Ja.
De fortsetter. Nå er det jo, nå, ifølge Pokémon Go, så er det overskyet ute. Og hvis jeg har skjønt det riktig, så betyr det at du får dobbelt XP, eller en XP-boost for å fange fighting-type Pokémon.
Oi.
Det kan jeg ta til helt feil nå, det var det her jeg tolket det som da jeg gikk hjem nå i dag etter jobb. Men det er noe sånn der værbaserte greier og ekstra XP for en type Pokémon på grunn av en eller annen omstendighet. Så det er noen sånne små tweaks de har gjort da, som gjør at det er litt artigere å gå og lete etter forskjellige typer og sånn. Og så var det veldig kult når jeg åpnet appen og så at alle de her Pokémon-omrissene på nearby-kartet var grå, altså Pokémon jeg ikke har oppdaget eller fanget før.
Ja, det er vel en motivasjon, kan jeg tenke meg.
Ja, det er det. Så det er kult. Ja. Jeg skal mye ut og gå i sommer, tror jeg.
Så bra.
Kanskje jeg slenger meg med deg når bare pollensesongen, bjørkepollensesongen er over.
Ja, den er herlig om dagen.
Ja, det er moro.
Ja, jeg koser meg skikkelig.
Å, det er gøy.
Nei, fader ass. Men det som er bra da, med at man, en av de tingene som er bra med allergi, og når det kommer i de nasjonale nyhetsmediene, at nå, sorry folkens, nå må dere bare holde dere inne, er at da kan man jo faktisk holde seg inne og spille for eksempel God of War, som jeg har gjort.
Det har jeg en del også nå for tiden. Mm-hmm.
Er det noe kult da?
Det er gøy.
Det er vel... godt, det har vi vel etablert allerede, at det er ganske gøy.
Vi har jo sagt tidligere at vi har jo en Facebook-chat i Double Jump som er intern bare for oss. Og dere tre spiller dette spillet, og jeg ser så godt på dere at dere har egentlig kjempelust at den chatten skal være full av spoilers. Ja. Men det er helt honnør til dere som har klart å holde den spoiler-free igjen så lenge da. Mm.
Jeg har gått litt sånn til sånn direkte meldinger til Gjøran og Håvard. Vært sånn, ja, hvordan plass var det du tok, og hvordan plass er det på nå?
Jeg regnte med det. Mm.
Ja. Ja, nei, det...
Det er et kult spill, altså.
Ja,
herregud. Det er fad meg... Jeg visste jo ikke at det var sånn... at hele spillet liksom foregikk i sånn one take, bare en hel lang sånn kameraføring, før du egentlig sa det på sendingen. Og det funker immeri bra, altså. Det har de, akkurat den har de ordentlig nailet, synes jeg.
Ja, ja, det er skikkelig kult at det ikke er avbrutt av cutscenes og hva er det sånn? Jeg har ikke avbrutt av cutscenes og sånn. Det er tøft grep, et tøft virkemiddel.
Ja, jeg synes
som,
det...
Som er veldig effektivt, da. Jeg føler virkelig at du er med på reisa, da. At du føler, opplever akkurat de samme tingene som Kratos. Der ja. Og da, mens han opplever og føler akkurat det samme.
Ja, absolutt. Det er... veldig, veldig effektfullt. Den ene tingen som jeg liksom har Som har gnaget litt hos meg nå i starten, det er at altså, veldig tidlig da, så har man den der En veldig fight med en fyr. Og så gjør man liksom ferdig det her, og så går man, og så begynner man å gå ut i verdenen, og så begynner man å slåss med noen veldig enkle fiender. Og de fiendene på det vanskelighetsnivå jeg spiller, de kan drepe deg med to slag.
Ja.
Og det er en veldig stor forskjell på det jeg gjorde for 2 minutter siden og det som skjedde nå. Den er litt sånn... Men... Ja, det er vel kanskje... Det er litt det jeg har valgt, da, i og med at man spiller det. Jeg spiller på litt vanskeligere enn sånn normale. Men ikke den aller vanskeligste, den høyeste vanskelighetsgraden, det tør jeg ikke. Eller,
den er vist helt drøy.
Det var også en lengre periode der jeg liksom vurderte om er det verdt å ha det på høyere vanskelighetsgrad, fordi det var litt sånn, Kratos er jo liksom ikke... Han er ikke en type fyr som går inn i en kamp og er litt sånn på defensiven, da. ikke sant? Det passer liksom ikke helt med figurene spiller, at du skal passe på å ha skjold opp og ikke kunne spille, ikke kan være aggressiv og slå løs på i en kamp, fordi du vet at hvis han kontrer og slår deg, så dør du. Men nå har jeg kommet meg såpass langt at jeg har fått et ordentlig grep på det kampsystemet, og så har jeg begynt å låse opp litt nye skills og fått oppgradert litt utstyr og sånn, så nå er det mer i Kratos. Nå er jeg mer rett frem, og så er det noen ganger jeg liksom bare bruker de defensive tingene fordi det passer seg. Jeg brukte ganske lang tid på å liksom komme inn i flyten ordentlig, og så brukte jeg sikkert litt tid på å finne hvilke skills som funker hvor. For det er jo ganske mange, det er jo ganske stor variasjon i hvordan du kan angripe en kamp, liksom, i forhold til hvordan angrep du bruker og sånn.
Ja, det er ganske store muligheter, da, til å tilpasse med de, ja, med de skillsa og de angrepene som du vil ha.
Ja, også med de der runene som du kan dytte inn, som også gir andre type angrep også. Det er mye der, altså. Og så brukte jeg veldig, jeg er veldig gjerrig i sånne spill. Så jeg gikk veldig lang tid uten å egentlig oppgradere så veldig mye, for jeg var litt sånn, jeg trenger ikke det angrepet der, fordi jeg greier meg fint med de jeg har. Og han Atreus, han er ikke så jævlig nyttig, så jeg gidder ikke å oppgradere tingene hans nå i det hele tatt. Så, plutselig så hadde jeg 32.000 XP eller noe sånt å bruke opp. Nå er jeg nede på...
Du må lamp det over på Atreus.
Ja, det jeg har gjort det nå. Nå har jeg låst opp alt til han, og holy shit, det...
Det gjør en forskjell.
Ja, det gjør en forskjell. Det gjør en veldig forskjell. I hvert fall når man gikk fra null til alt.
jeg opplever litt det samme, altså, for jeg finner jo en ting som... Eller en sånn metode som funker for meg. Og så er jeg fornøyd med det veldig lenge. Og så kan jeg på... Jeg kanskje skal sjekke skills-fana der. Så, ja, jeg kan kjøpe 7 nye skills. Og da blir man plutselig en helt annen maskin, da.
Ja, og så låser man opp angrep som man prøver en gang, og så tenker man hvordan klarte jeg meg uten dette. Og så bare... Men det som jeg liker så godt, at det er... Jeg følte litt i starten at det var sånn at jeg låste opp mer angrep enn jeg trengte, og var sånn, jeg må huske å teste ut det her. Men nå blir det sånn at man kommer på ting underveis i kamper som gjør at man begynner å endre litt på hvordan man spiller og sånn. Og det er så kult når man får den der flyten med å bare spurte inn i en kamp, og så fyre masse piler med Atreus, og så gjør din fancy sånn der, hva heter det, sånn runic ability. Bare, det er så mange sånne ting man kan gjøre for å gjøre kampene kul stilistisk, i tillegg til at man blir jævlig effektiv når man får flyten på det.
Ja, så blir du... Kratos blir jævlig badass da, når du liksom kan gjøre det. Du kan kaste den øksa, så den kommer en sånn eksplosjon av is mot en hel gjeng, og så kan du kalle den tilbake, som gjør at du hopper inn med type angrep, og så kommer de der ulvene som jeg har på han Atreus og bare hopper inn i kampen, og så tar jeg et sånn snurreangrep, og så hopper jeg tilbake og tar en, og så er alt død, liksom. Det er sånn, du får liksom bare brøle til skjermen, fordi det var så kult.
Ja, det er noen sånne øyeblikk i det spillet der du bare blir helt sånn der, du blir så pumped, og så får du lyst til å rope, og det er liksom, det er noen sånne øyeblikk i historien også, som bare, ting tar liksom av fullstendig, både på kamp og på historie og det meste egentlig.
Ja, nei, Marius, du får bare hoppe på God of War-toget, altså.
Ja, jeg har jo lyst til det. Det er jo absolutt noe jeg har lyst til å spille, men det kommer så mye annet nå i mai også, så det er sånn, jeg må prioritere ting her.
Det er bare du som står i veien for, imellom deg og God of War, vet du.
Det har hørt ut som en sånn der New Age-filosofi-bullshit.
Ja, men er det ikke sant, da?
Nei, det er livet som står i veien, Jonas. De harde realitetene. The facts of life. Ja.
Facts of life.
Bagatell.
Du må huske det at i løpet av et, et Marius-døgn så er det, det er visse ting som må inn, og Europa Universalis skråstrekk Civilization skråstrekk Football Manager har en fast tid uansett.
More or less.
Det kan man ikke, det kan man ikke spise, spise med andre spill.
Men nå er det jo mai. Det er jo tidenes røddagmåned. Og må du jo få til å spille. Eller du må jo ikke, du gjør som du vil, men du burde. Jeg
gleder meg så mye til Kristi Himmelfartsdag, for at jeg bare skal hjemme og spille God of War hele dagen.
Jeg er voksne, mann.
Hvorfor gjort det?
Ærlig.
Da skal jeg, da skal jeg møte andre voksne menn, og så skal vi sitte og spille Axis and Allies den dagen.
Som voksne menn.
Som voksne menn gjør.
Men det er fordi vi er voksne, så kan vi bruke tida, vi kan disponere tida og pengene våre akkurat som vi vil. Så jeg skal spise godteri til frokost den dagen, fordi jeg kan.
Ærlig. Nei, God of War virker veldig, veldig kult i de, jeg vet ikke, 10 timene eller noe sånt jeg har spilt. 10-12 timer, kanskje.
Jeg har spilt noen tredje så mye, så jeg er på ingen måte lei enda.
Nei.
Jeg tror jeg begynner å nærme, jeg tror jeg begynner å nærme slutten på historien, og jeg gleder meg til å bare gjøre absolutt alt jeg ikke har gjort enda. Det, ja, det er, herregud, dere har noen ting dere kan se frem til. Jeg kom plutselig på sånn 3-4 ting som bare er sånn her helt vilt. Ikke for å heve forventningene for mye, men jeg tror ikke det går an. Så bare gled dere.
Ja, jeg gjør det, veldig. Jeg gleder meg veldig.
Det er en ting som irriterer meg. Eller det irriterer meg ikke, men det begynner å bli litt parodisk da. Det, Kratos har en veldig dyprøstet fyr. Så har han med seg sønnen sin, Atreus. Og når han skal snakke til Atreus, så bruker han, han gjør det på samme måte hver gang da. Og i stedet for å si, bruke navnet hans, eller si sønn, ikke sant, sønn, sier han, så bruker han den metoden som høres mest ut som en rap hver gang. Boy. Boy.
Nå griver inn og hånd mest i rap.
Ja. Kommer det, boy. Det synes jeg er litt det begynner å bli litt parodisk da etter,
er det fordi at du føler at det er samme lydfiler som spiller seg hver gang liksom?
Ja, det høres sånn der, akkurat samme lyden hver eneste gang.
Ja. Jeg leste faktisk i dag noen på, det var vel på Reddit, som pratet om hvorfor han kaller han for boy. Og det har noe med spartansk kultur å gjøre, at de, sånn historisk på ordentlig da, at de har litt sånn samme mentaliteten som militære, at de korter ned ting og gjør ting så enkelt som mulig, og da er det liksom, Atreus har tre stavelser, mens boy er veldig sånn kort og enkelt, og derfor bruker han det mye mer, og det gir mening i forhold til kulturen han har vokst opp i.
Ja. Det gjør det for så vidt.
Det var litt mer utdypende enn det da, men det var litt interessant å lese på, at ja. Det gir litt mening, og så sier han er en mentor, og de er i en livsfarlig verden, så da må han være litt sånn streng og kort og konsis.
Jeg tror ikke vi skal gå så veldig nøye inn på andre ting som spartanerne også gjorde med unge gutter.
Nei,
men det er jo... Da får vi legge en heftig advarsel helt først i sendingen, i hvert fall.
Det er åpenbart at det er en sånn disiplin-greie da, men nå som jeg har begynt å tenke på det, så høres det litt rart ut. Boy.
Men nå har du en annen måte å tenke på det på, så nå...
Ja, kanskje... så nå blir det bra. Ja. Ja, det har gjort meg noen tanker om hvorfor han sier nærmest konsekvent da, boy. Men det skal vi ikke tenke å snakke om nå, det får vi ta i en spoilerkast i så fall.
Ja,
Det kan godt hende, og sannsynligvis har jeg feil. At det bare er jeg som overtenker ting, som vanlig.
Og nå kommer jeg til å høre etter, så får vi se da.
Oi.
Vi får se. Ja, Marius Kjørmo, du har også kriget, men ikke helt på samme måten som oss andre, kanskje?
Ja, det får Gud da, å ta for seg, i hvert fall, der jeg har vært.
Hadde det blitt bedre med guder, tror du?
Nei, det tror jeg neppe.
Oi da.
Nei, det var ikke ment sånn.
Det mener vi Kratos også.
Jeg liker at historiske spill holder seg relativt historiske, da. Så hvis du slenger inn masse guder inn i der, så kan det være gøy, men da blir det noe helt annet i hvert fall. Jeg har spilt ja. Total War Saga Thrones of Britannia. Og det er en sånn, det er en litt sånn pussig greie, altså at Total War-spillene, det er jo blitt fryktelig mange av de etter hvert, de er da, dette er da det første spillet som de da kaller Total War Saga, og kolon og noe, og det er ment som å være et frittstående, men litt mindre omfattende spill da, satt til en veldig spesifikk historisk tidsperiode. Og Thrones of Britannia er satt til tidsperioden på slutten av 800-tallet, og varer sånn cirka frem til 1066, et årstall som dere alle selvfølgelig umiddelbart vet, at det var da slaget ved Stamford Bridge var.
Ja, selvfølgelig. Ja.
Og Harald Hardråde ble nedkjempet, nordmenn ble jaget ut av England, og endte til sjuende og sist opp med at Wilhelm Erobreren ble konge av England. Men i hvert fall fra slutten av 800-tallet, så er Storbritannia veldig splittet da, mellom masse forskjellige warlords, og det er en god del vikinger som er rundt forbi, og de kommer seilende på skipene og plundrer og voldtar, sånn som vikinger likte å gjøre. Og midt oppi dette her, da, så skal du da prøve å samle England til et rike, eller Storbritannia til et rike. Og du kan spille som ulike fraksjoner. Noen vikinger, eller noen mer engelske, eller gaeliske, eller skotter, eller det er ganske mange forskjellige fraksjoner da. Så det er ganske forvirrende å sette seg inn i. Også, jeg er jo sånn teknisk sett utdannet historiker, men dette er også en tidsperiode som jeg har ganske begrenset innsikt i. Jeg kjenner ikke veldig godt til de ulike fraksjonene på de britiske øyene på dette tidspunktet her. Så det er en del å sette seg inn i der. Og når jeg startet min første game, så var det ganske sånn vilkårlig hvem jeg valgte å spille som, egentlig.
Valgte du ikke vikinger?
Jeg valgte ikke vikinger. Jeg valgte noen engelskmenn i sør. Det var litt sånn, jeg tror jeg valgte den som de som spiller mener at for din første gjennomspilling bør du kanskje velge disse. Ja.
Ok.
Ja. Så de har ganske mange vassalstater under seg da. Og så er det jo, det er ikke bare en åpen sandkasse, det er jo lagt inn en del sånne historiske ting som skjer og sånt, sånn at tenkte det kunne være greit å prøve med de. De som har spilt Total War-spill før vet veldig godt hva de får, vil jeg si, med dette spillet. Det er mye det samme det går i. Du har et overordnet campaign-map, der du kan bygge litt forskjellige ting i byene dine. Du har noe forskning du kan gjøre og flytte rundt på troppene dine og sånne ting. Og så er det da de som påslagmarken-modusen, som er den som vel sikkert kjennetegner Total War-spillene best da, hvor du da går ned og tar direkte kontroll over de ulike troppene dine, og setter opp taktikker og prøver å flanke fiendene så godt du kan og sånn. Det spillet er litt, altså det er sånn, nå har de resirkulert den teknologien sin veldig lenge, synes jeg. Altså sånn, og selv når det første Warhammer-spillet kom ut, så var det sånn, ok, nå må vi gjøre et eller annet for å oppgradere dette her til noe litt mer fabulous. Og det har enda ikke skjedd. Og det lider spillet litt av, føler jeg. Nå er det veldig sånn vi føler vi har sett dette her før. Det er de samme mekanikkene det stort sett går i. Og jeg er veldig spent når det neste liksom fulltittel Total War-spillet kommer, og det skal vel også være senere i år, tror jeg, så kommer et Total War Three Kingdoms, som er satt til Kina. Så det blir spennende å se om det også, jeg mistenker at det også egentlig bare er samme motoren og samme greiene, bare nå i Kina, men det får vi nå se på.
Vi har vel sammenlignet disse med Telltale, har vi ikke det, i en tidligere sending?
Jo, vi har gjort litt det. Det er litt dumt, synes jeg. Det er litt synd. fordi det er dette, det er så stor potensial her til å lage kule ting. Men altså dette spillet da, det trekker til seg litt altså det er noen som er sammenlignet litt med at de prøver å gjøre sånn som Crusader Kings og sånt. Det blir å ta hardt i. Men de har jo tillagt på en måte generalene da mer skills og ferdigheter sånn som du kan utvikle. Sånn at de blir bedre i forskjellige ting, eller de blir flinkere til å styre byene hvis du velger å sette dem som guvernør i byen og sånne ting. Og de har også en sånn lojalitets måler, sånn at hvis de blir for illoyale, så kan de ende opp med å gjøre opprør mot deg. Du kan få en borgerkrig på hendene dine hvis ikke du opprettholder gode kommunistiske prinsipper om at alle generalene dine skal ha like mye land som det du som kongen har og sånt. Ja. Det er de veldig opptatt av. Så det er litt sånn, jeg liker den historiske settingen godt, og på tross av at dette er på de britiske øyene, så er det egentlig begrenset med sjøslag, noe jeg også setter pris på, for de har de i Total War aldri klart å få til på en tilfredsstillende måte, så det synes jeg er bra. Men kampene er sånn som de alltid har vært, og det føles ikke veldig friskt da, for å si det sånt. Så jeg sitter egentlig ennå og ønsker meg egentlig mest av alt å få et nytt, enten et nytt Medieval eller et nytt Rome, med et litt større spekter da i hva som skjer. Og det får du jo ikke her. Her er det på de britiske øyene det skjer, og det er mye krangling om små steder som du knapt har hørt om noen gang. Men jeg synes det er sånn ute på kampanjekartet, sånn det rent det overordnet strategiske fungerer egentlig greit det. Det er for så vidt artig å oppgradere byene, fokusere de liksom ulike stedene du har. Her skal jeg satse på handel, her skal jeg satse på gruvedrift og litt sånne ting. Og prøve å få det til å funke, og få det til å gå opp med økonomien, og hvor mye mat du produserer, og hvor mye penger du får, eller sånt. Samtidig som du holder befolkningen sånn tilfreds nok. Det kan jeg sette pris på. Det har jeg ofte gjort i disse spillene. Og det er for så vidt greit nok at de har bygd litt ut på generalene dine, og nå har de også et slektskart, og de kan gifte seg og sånt. Mens for eksempel den diplomatibiten, den er fryktelig basic. Altså den er skikkelig avleggs. Den strekker seg stort sett til skal vi være venner eller fiender, på en måte. Altså det er... Jo da, der er noe mer da, så du kan bytte litt penger og litt sånne ting, men den er det ikke gjort noe med på mange, mange spill. Altså hvis du går tilbake og spiller det originale Total War Shogun, så er det stort sett akkurat det samme i diplomati-biten av det. Og det er litt dumt i et spill som handler om stor strategi på et vis da. Ja... Er det ellers noe annet jeg burde ha med her, tro?
Er det verdt å sjekke det ut?
Nå ble jeg litt usikker på hva dette spillet koster, egentlig. Det kan vi jo sjekke veldig kjapt. Spillet i seg selv er alright. Og hvis du liker... Altså, hvis du liker den type spill, så vet du hva du får, da, for å si det sånt. Og hvis du har spilt de Warhammer-spillene, og du likte de, så er dette pretty much the same game, different wrapping, egentlig, da. Sånn på strateginivå, så vil jeg vel si at det er et helt greit spill, men det er ingenting her du ikke har sett før, da, annet enn kanskje den historiske settingen. For det er ikke veldig mange spill satt til akkurat den tidsepoken, men veldig mye av det dette spillet gjør, er det andre spill som gjør bedre. Og spillserien har selv gjort disse tingene vel så godt før også. Så... Jeg vil si at det er det er nok et terningkast 3, hvis jeg skal ha en sånn totalvurdering av det.
Oi.
Ja.
Vi er der,
ja. Ja, jeg vil si det. Det er ikke noen høydere i Total War-sagan, hvis det er lov å si.
Mm. Nei. Du får det til å si ikke alt du har på hjertet, men ganske mye, så det er greit. Ja.
Så det var litt skuff, ja, ja. Men heldigvis så er det andre gode strategispill der ute, og så er jeg veldig spent på det Three Kingdoms når det kommer senere i år, om det også blir nok et oppgulp, eller om vi endelig får noe litt friskere fra det holdet, for det trenger den serien. Nå er det er åpenbart at de har satt det i en skikkelig sånn Call of Duty-mode på en måte, at nå skal vi pumpe ut spill under Total War-banneret, og det er ikke bare gull det som kommer. Og så tenker jeg jo også sånn, ok, når de har gått over til å lage liksom Warhammer da, så tenker jeg, jøye meg så interessant hadde vært om de hadde fått en IP som jeg brydde meg ordentlig om, si for eksempel Ringenes Herre eller Game of Thrones da, hvis de kunne lagt et ordentlig Total War-spill på en av de IP-ene, da kunne jeg plutselig blitt engasjert igjen.
Ja.
Men jeg har ikke sett noe til igjen nå.
Men det er jo trist.
Ja.
Nei, jeg kan ikke treffe hver gang. Nei.
Du kan trygt fortsette å spille God of War i stedet for dette.
Ja, jeg var veldig på vippen, så det var godt at du fikk oppsummert det sånn. Det var det. Men Du har da litt å se frem imot, i hvert fall nå, for nå begynner det å renne ganske bra på med spill fremover. Nå, både mai og tidlig juni også, er vel ganske pakka med ganske mye store ting. Skal vi bare myse litt fremover og plukke ut noen høydepunkt av det som kommer i tiden frem mot sommeren, eller?
Det kan vi godt, og det kommer jo intet mindre enn to spill ut i morgen, når vi nå spiller inn på den syvende.
Ja, og i dag, når du hører på da, hvis du hører på allerede tirsdag, 8. mai. Det kommer til og med tre. To av de har du mest sannsynlig hørt om. Det er Conan Exiles og Pillars of Eternity 2 Deadfire, og det vet jeg at... Det er vel flere her som kanskje gleder seg litt i begge to, eller?
Ja. Det vil jeg si, jeg har jo en kameratgjeng som spilte Conan Exiles litt sammen tidligere, når det var i Early Access. Og vi har nå allerede pratet om at vi har lyst til å go back og utforske det mer når det er ute i sin ferdig utgitte form. Da. Så jeg er spent på hvordan det ser ut nå, kontra sånn som de gjorde for... Jeg vet ikke, et år siden, eller hvor lenge nå det var siden.
Mm. Ja, det er samme her. Jeg er litt spent på å se, og så har de gjort... Jeg vet de har gjort veldig mye, og de har endret på kampsystemet. De har vel laget et helt nytt kampsystem, mer eller mindre. Så litt spennende å se hva de har endt opp med nå. Det kan vi godt hende vi kanskje greier å streame litt også, en eller annen gang i løpet av de nærmeste ukene.
Ja. Du skal ikke se vekk ifra at Jensen dukker opp og prater litt om det på et tidspunkt også.
Det er vel ikke umulig det.
Jeg er keen på å spille det, men da vil jeg spille sammen med noen, tror jeg. Jeg tror ikke det er et spill jeg kommer til å like alene.
Nei, det er nok et sammenspill.
Det tror jeg også.
Ja. Mm. Ellers så har vi jo Pillars of Eternity 2. Der er vel... Der er vel både du og jeg i hvert fall klare, Marius?
Ja, spent på det, altså. Jeg synes Pillars of Eternity hadde mye bra med seg, men samtidig ikke klarte helt å leve opp til sitt eget potensial. Så jeg er spent på hva de gjør med toeren.
Hei. Shhh! Han, altså.
Jeg er litt... Jeg tror jeg har trua på dette, og de på en måte de legger det opp til at det skal være litt mer båtbasert, rett og slett. Og det tror jeg kan være ganske kult, at du har et skip som liksom ditt sånn mobile stronghold, og du skal reise rundt og, jeg vet ikke om du skal plundre og voldta, eller sannsynligvis ikke, men...
Plundre kan det enn du skal gjøre.
Ja, det får vi håpe at det er litt i hvert fall. Nei, jeg er spent på det. Jeg tror altså det systemet de har lagt, og den verden de har lagt, har begge potensial til å levere et kult spill i seg. Så jeg håper at de når opp da, med dette.
Ja, jeg har jo leflet litt med det første spillet, som Marius ville ha sagt. Og det er kult, altså. Jeg synes det virker veldig morsomt. Så jeg er klar for spill nummer to.
Litt skeptisk blir jeg når jeg ser at de slipper spillet til Switch. For da tenker jeg sånn, jøss, dette er et isometrisk rollespill. Hvordan i all verden skal det funke på Switch? Men,
tenk om det funker.
Ja, altså, der er jo andre isometriske sånn type spill hvor du styrer flere personer som har kommet ut til konsol og sånn tidligere. Og PC-versjonen har jo ikke blitt noe dårligere av det. Men de har jo gjerne ikke vært spesielt optimale å spille på konsol, synes jeg da.
Nei, det er litt sånn, hvis man kan velge, så velger man mus og tastatur.
Det
er vel konklusjonen veldig ofte.
Det tror jeg også.
Ja. Det tredje spillet som vi ikke har nevnt enda, som kommer 8. mai, det er My Child Lebensborn fra... oi, dette skal jeg sjekke på forhånd. Sarepta, er det?
Sarepta.
Mm. Det var godt jeg husker det.
Mm.
Et mobil- og nettbrettspill. Det handler vel egentlig om... handler det ikke om tyske barn, egentlig? Mer eller mindre?
Det er litt sånn Tamagotchi-spill, hvor du passer på et tyske barn, tror jeg.
Ja.
Ettersom jeg forstår.
Jeg har det lastet ned på forhånd før det kommer, men jeg har dessverre ikke fått testet den nå. Men frem til neste uke så tenker jeg at jeg har i hvert fall fått spilt det, så jeg kan si litt om det da.
Nå fikk jeg,
det virker veldig spennende.
Nå fikk jeg I'm Your Tamagotchi av Days på hjernen, så takk for den, Håvard.
Bare hyggelig. Nå fikk jeg den, så takk, Marius.
Jeg vet ikke hvordan sang det er, så jeg fikk den ikke. Så gammel er jeg. Skal vi se litt videre fremover i tid. 18. mai så kommer det et par spill på Switchen. Little Nightmares og Hyrule Warriors. Er det noe vi går og tripper for?
Jeg har litt lyst til å spille Little Nightmares. Jeg spilte det ikke da det kom originalt. Så det, jeg har hørt litt bra ting om det. Du har vel spilt det og likte det ganske godt.
Ja, jeg har ikke spilt det ferdig, så jeg kunne også gått og liksom plukket det opp på Switchen igjen. Det kjennes ut som et bra Switch-spill, egentlig. Men det er kult. Kul stil og... Ja, det er et spill jeg kan tenke meg å spille på Switchen. Det er vel egentlig konklusjonen av det jeg har spilt av det.
Mm.
Og så 22. mai kommer State of Decay 2.
Ja, det blir litt spennende å se.
Yeah.
Det blir litt spennende å se, for det er litt sånn, State of Decay 1 har jeg aldri egentlig vært noe interessert i, og jeg vet ikke helt hvorfor, men det har liksom bare vært helt utenfor radaren min, men det her synes jeg ser litt kult ut.
Men jeg er litt skeptisk også, for jeg har sett noen sånne tidlige previews av det spillet som ikke er superlovende. Eller så vil si som gjerne indikerer at det kanskje har noen av de samme svakhetene som det første State of Decay hadde. Fordi dette er et slags zombie survival spill hvor du på en måte skal bygge opp ditt eget sted hvor du og andre folk med deg skal kunne overleve, samtidig som du da skal må rundt og skaffe ressurser og sånne ting. Og det er også en flerspiller-element inni her også. Du kan gjøre dette kooperativt med opp til tre andre spillere, tror jeg. Jeg tror at dette også er et spill som sikkert er bedre å spille sammen med andre enn å spille alene. Det tror jeg.
Men kan du spille... kan du spille liksom hele spillet sammen med andre, eller er det en egen sånn multiplayer-del, og så har du...
Det tror jeg du kan spille hele sammen med andre, ja.
Ja, ok.
For jeg tror ikke det er ikke spesielt, eller i hvert fall det første da, var ikke spesielt tungt sånn historiedrevet. Det var mer en sånn åpen verden, hvor du dør mange ganger, og det hadde den sånn, når du dør, så må du begynne på nytt igjen. Altså, ja. Så det bygget opp på
det. Det jeg synes ser litt sånn morsomt med, ut med det, er at du, altså du kan jo spille alle disse overlevende du finner og alt mulig sånn som kommer til denne her campen din. Du kan jo velge helt fritt av hvem av de du spiller som, og du må bygge opp liksom forholdet dem imellom og sørge for at alle har det bra. Du må bygge, altså bygge opp denne basen med ting. Jeg synes det er en del sånne lag utover det at du liksom skal ut og samle ting uten å bli drept av zombier. Så er det en del andre ting i spillet som kan være veldig kult hvis det funker.
Ja.
Og så kan det bare bli veldig annoying hvis det ikke er noe bra.
Det er nettopp det. Det kan fort bli veldig slitsomt også bare. Og det er litt der jeg tror at dette er nok mer moro hvis du spiller det sammen med andre. For hvis du skal gjøre det alene, så tror jeg det fort blir litt sånn tedious å måtte styre med alle disse tingene. Rett og slett.
Ja. Det blir spennende å se. 22. mai i hvert fall, så får vi litt mer smart. Det her kommer vel også på den Xbox Game Pass abonnementet, så det trenger jo ikke å koste all verden å sjekke det ut i hvert fall.
Mm. Samme dag så kommer jo også Mega Man Legacy Collection på Nintendo Switch.
Er du keen, eller?
1 og 2.
Ja, jeg er det. Eller, jeg har det på PS4 allerede, så jeg trenger det egentlig ikke på Switch, men det er kult da at hold på å si Switch Kids får prøvd litt en god gammeldags plattforming.
Ja.
Det, i sin pureste form, så vidt jeg vet. Det er vel den mest troverdige porten av de gamle spillene med samme sånn RAM overload slowdowns og diverse sånt som de gamle spillene var. Så det er liksom autentisk godt og gammelt, og fortsatt veldig kult. Jeg er ikke noe sånn her Mega Man-kjenner, men jeg spilte eneren og litt av oppfølgeren da det kom til PS4, og det er veldig kult, veldig gøy, og veldig kul musikk. Så det er kult at det kommer på Switch.
Ja.
Jeg er litt keen på det faktisk. Jeg har ikke spilt nok Mega Man til å være selv erklært plattform-fan.
Nei, jeg har ikke noe forhold til Mega Man i det hele tatt, ja. Så det er vel kanskje det her.
Nå kom jo for noen dager siden Donkey Kong Country Tropical Freeze også. Det er jo sånn apropos gode plattform-serier.
Det håper jeg vi skal snakke om neste episode.
Det tror jeg vi skal få til.
Tease episode 119.
Yes. Det tror jeg vi skal få til. Skal vi se. Den 25. hopper jeg fint over et Switch-spill, den 24. som ser helt teit ut. 25. mai så kommer det et spill som jeg er veldig spent på det spillet.
Veldig spent.
Og så er jeg veldig skeptisk. Detroit Become Human kommer.
Hvorfor er du så skeptisk, Göran?
Jeg vet ikke. Jeg føler liksom at det er et eller annet med det spillstudio og det de prøver å få til som gjør at fallhøyden kan bli veldig stor.
Du føler at David Cage har prøvd å lage det samme spillet 6 ganger på rad nå?
Ja, han gjør jo egentlig litt det. Men jeg har likt de to siste spillene hans ganske godt. Jeg synes de har vært, selv om de, altså, de har sine svakheter de, men de har vært, jeg har koset meg med det. Og jeg er ganske fornøyd med at Beyond Two Souls kom som PlayStation Plus nå, for jeg har aldri fått spilt det ferdig. Jeg har spilt det
i, ja, det er sant,
4-5 timer eller noe sånt, så det skal jeg sette meg ned og spille. Men det ser jo unektelig veldig, veldig lovende ut, synes jeg, det man har fått sett til nå.
Yep.
Så 25. mai.
Detroit, ja, Detroit Become Human.
Ja. Og så kommer, hoppet
du med vilje over det? Åja, nei, du kom til det nå.
Nei, jeg kommer til det nå. Det som unektelig er blant de 10 beste spillene som er laget noen gang, Dark Souls, kommer også til PlayStation 4, Windows og Xbox One. Det er remastered versjonen, kommer altså 25. mai. Hvis du ikke har spilt det, så spill det.
Da er dette min mulighet da. Dette er min cue for å spille, altså, Dark Souls.
Hvis ikke du spiller det nå, Håvard, så får du ikke lov til å være med mer på podcasten.
Oi, shit.
Neida.
Jeg sier som jeg sa til en kompis når vi begynte å prate om Dark Souls her om dagen, bare for å høre så arrogant ut, jeg spiller bare Demon's Souls.
Jævla hipster, sånn der, jeg sitter på løkka og drikker økologisk te som ble fôret av rumpa på en eller annen geit i Nepal. Jeg bare spiller Demon's Souls, ja.
Dark Souls Remastered kommer for øvrig også til Switch, men det kommer litt senere.
Ja, stemmer det.
Det er sant. Og jeg drakk øl i parken, og det var på vestkanten, nei, på østkanten. Okay. Bare så det er sagt.
Ja, greit. Det er, det er en ganske pakka mai, det. Og så kan vi jo bare avslutte med at Vampyr kommer 5. juni. Det er altså...
Oh.
Ser bra kult ut.
Ja.
Ja.
Det gjør det.
Så det blir...
De har fortsatt ikke klart å selge det spillet på den måten de solgte det på for de som var og så det på E3.
Men det greide de ikke med Remember Me heller, for det ble liksom bare litt sånn, det ble litt borte, og det er så mye kult i Remember Me, og det ble liksom aldri, de fikk ikke pusha det spillet nok. Det, jeg er litt redd for at det går i samme greie igjen nå.
Hvis Vampyr er så bra som det virker som, så burde de bli sponset av noen som er flinkere på å gi de markedsføringspenger.
Ja.
For det, ja, det er så kult. Det virker i hvert fall veldig kult. Ja. Av det jeg har sett.
Det blir spennende. Mye godt å glede seg til. Så blir det vel bra vær i tillegg, så da blir det vanskelig å prioritere det.
Ikke for oss med bjørkepollenallergi, min redd.
Kan ta med deg switchen ut i god vær, vet du.
Ja. Men det er ikke... Hvordan er skjermen i sola? Er den god nok?
Vi får sitte under et tre, da.
Ja, sitt i skyggen.
Under et bjørketre.
Så blir du ikke solbrent.
Det er deilig å være litt solbrent. Nei, det er mye morsomt i vente. Jeg håper jeg skal rekke å gjøre ferdig God of War før noen av de tingene kommer, men det vet jeg om jeg selv at det skjer ikke. Men det er lov å håpe.
Men, ja, jeg må rydde plass til å spille Donkey Kong, tror jeg, før neste år, noe som jeg har lov til.
Ja.
Ja,
det Donkey sagt. Kong, det kan du ta med deg ut av huset, vet du.
Ja, men jeg kan ikke være ute på grunn av virkepollen. Jeg kan spille på bussen da, til og fra jobb.
Ja,
ja.
Det går an.
Det er alltid en unnskyldning.
Det er veldig kult. Skal vi ikke love, men skal vi si at vi prøver å få til en Conan Exiles stream en eller annen gang? Kanskje før neste sending, men i hvert fall i løpet av et par uker.
Det må bli cool.
Ja.
Det hadde vært litt gøy. Kan vi svinge med snabelen på Conan Exiles?
Winky slider.
Nice.
Yes.
Yes.
Spørs om det blir kjempebryster på min figur.
Du er sånn som alltid spiller dame, du, eller?
Ja, i likestillingens navn.
Ja.
Kvinnelig.
Bare i likestillingens navn.
Bare utelukkende.
I Conan så kan du jo faktisk spille en vaskeekte man-eater også. Så.
Ja, det kan du faktisk. Ja, nei, vi får prøve å få til en Conan Exile-stream. Det skal vi være påpasselige med å si fra om i hvert fall mer enn 10 minutter før vi begynner på sosiale medier. Utover det så tenker jeg vi sier at vi er ved veis ende, ja, i dag, den 7. mai.
Ja. 8. mai, for de som hører på.
8. mai eller senere for de som hører på. Er helt riktig. Yeah. Mye, mye gode spill i vente, mye, forhåpentligvis, mye godt vær, sånn at vi kan finne på unnskyldninger for å sitte inn og spille alle de gode spillene.
Altså, det er jo hyggelig å kunne ha vinduet litt på gløtt mens du spiller.
Ja, det er litt deilig, uten å måtte krype under pleddet,
liksom. Ja, nettopp.
Jeg har funnet fram shortsen for lengst, og kommer ikke til å gå i noe annet enn shorts frem til oktober.
God plan.
Fornuftig. Ja.
Takk for samvær i dag til dere tre som var her. Takk til alle kjære lyttere. Vi setter umåtelig stor pris på at dere hører på oss uke etter uke. Det er all skryten jeg trenger i hverdagen, i hvert fall.
Bekreftelsen.
Bekreftelsen til meg, det er jo mer riktig. Takk skal du ha, Håvard.
Bare hyggelig, det er derfor jeg er her.
Episode 118 er ved veis ende. Takk for i dag, vi høres igjen om cirka en uke. Ha det bra.
Ha det.
Ha det.
Ha det bra.